20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 29. oktobar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Longina Sotnika. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje preosvećene gospode episkopa, umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija, budimljansko-nikšićkog Joanikija, zahumsko-hercegovačkog i primorskog Grigorija, dioklijskog vikarnog episkopa, eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke, gospodina Kirila, brojnog sveštenstva i molitveno učešće velikog broja vjernog naroda, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Atinogena na Vučijem dolu, povodom 140 godina slavne Vučedolske bitke. U okviru 61. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga sinoć je promovisana knjiga Zadužbine Kosova i Metohije, istorijsko, duhovno i kulturno nasljeđe srpskog naroda. O ovoj knjizi govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, episkop Zapadnoamerički gospodin Maksim i profesor dr. Dušan Bataković. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijarši Srpskoj u Beogradu delegaciju iz Ruske Federacije. U teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo je sabrat manastira Kosijerevo, monah Tiodor. Održana sjednica katehetskog odbora mitropolije Crnogorsko-Primorske. U Nikšiću je sinoć u crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u okviru manifestacije Dani Njegoševi upriličeno pjesničko veče prahu oca poezije akademika Matije Bećkovića. Prema preliminarnim podacima, sirijski episkopi koji su oteti u blizini sjevernog sirijskog grada Alepa 2013. godine, živi su i trenutno su u gradu Raki, koji je pod okupacijom vojne grupacije ID, dok su nastojateljica manastira Svetog Jakova Hromog nalazi u zapadno-sirijskom gradu Kari, objavljeno je u srijedu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje preosvećene gospode episkopa, umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija, budimljansko-nikšićkog Joanikija, zahumsko-hercegovačkog i primorskog Grigorija, dioklijskog vikarnog episkopa, eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke, gospodina Kirila, brojnog sveštenstva i molitveno učešće velikog broja vjernog naroda, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Atinogena na Vučijem dolu, povodom 140 godina slavne Vučedolske bitke. Sa Vučijeg dola danas se javio naš kolega Pavle Božović.
Veliki pozdrav za sve slušalce radije Svetigore sa Vučijega dola, sa mjesta gdje se prije tačno 140 godina odvijala čuvena Vučedolska bitka u kojoj su crnogorske trupe potpomognuti braćom hercegovcima na nogu potukle turske osvajače i započeli proces oslobođenja koji će se završiti 1878. godine sa međunarodnim priznavanjem Crne Gore za knjaževinu. Tim povodom na Vučijem dolu je sagrađena crkva svetog mučenika Atinogena, koga upravo naša crkva proslavlja na današnji dan. Crkvu je osveštao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje njegovog preosveštenstva, a episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija, preosvećenog episkopa zahumsko-hercegovačkog Grigorija, episkopa dioklijskog gospodina Kirila i umirovljenog episkopa zahumsko-hercegovačkog gospodina Atanasije. Liturgije prisustvovao veliki broj vjernika, procjenjuje se preko 2000 gostiju iz Crne Gore i Hercegovine je došlo ovdje, a liturgiji je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik. Po pročitanom sveštenom evanđelju, sabranom vjernom narodu, obratio se preosvećeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, koji je istakao da je ova poljana sa krvave poljane prerasla u svetu poljanu upravo izgradnjom ove crkve.
Ovaj hram, izatkan u umu velikog arhitekte Peđe Ristića, začet u prostranom srcu episkopa Joanikija i sagrađen brigom i ljubavlju svih vas, treba da bude mjesto spokoja, mjesto mira za sve postradale vojskovođe i vojnike, za našu i za njihovu slobodu i slobodu naših potomaka. Treba da bude mjesto odmora i preobražaja, gdje će se krv ljudska spirati i umivati rosom Božje blagodati. Ova poljana se danas preobražava od krvave u miomirisnu, jer je usred nje postavljen hram, a mi danas, braćo i sestre, svaki ponaosob, treba da se opomenemo kada osvećujemo novoizgrađeni hram riječi velikoga apostola Pavla: ne znate li da je tijelo vaše hram Duha Svetoga koji je u vama, kojega imate od Boga i niste svoji, jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga tijelom svojim i duhom svojim, jer su Božiji. Napojte se duhom da biste poznali ono što nam se otkriva u Kristu i u crkvi Božijoj, jer jedino tako možemo poznati i jedan drugoga. Amin Bože daj.
Svetoj časti tijela i krvi gospodnje pristupio veliki broj sabranih vjernika, a po završetku liturgije sve je blagoslovio i besjedom se obratio visoko prosvećeni arhijepiskop i mitropolit Amfilohije.
Ako je Crna Gora ono što je grupa razbojnika, bezbožnika, revolucionara rodila u Jajcu, Brozovom, i pretvorila je u Filžan Avnojevsku Crnu Goru, ne, to nije Crna Gora Vučijega Dola, Crna Gora Krusa i drugih svetih mjesta gdje je brane njen obraz i gdje ona stvarana. Ako je Crna Gora ona koja se odrekla Kosova i Metohije, Crna Gora je koja je pljunula na kralja i gospodara Nikolu Prvog i na mučeničku krv oni koji su oslobađali 912. i 13. Crnu Goru, Kosovo i Metohiju. Ako je to Crna Gora, to nije Crna Gora ni moja, ni mojih predaka, niti mojih potomaka. Crna Gora koja se odrekla Kosova i Metohije, ona je pljunula na svoje dostojanstvo, pljunula je na samu sebe, prije svega odrekla se, izdala samu sebe, izdala Vučije do, izdala oslobodioce Kosova i Metohije. Zato onda nije čudo što ona danas ima za svoju himnu nezavisne Crne Gore, koja je prvi put pjevana 20. aprila 1944. godine u Staroj Gradišti, kada je prokleti Sekula Drljević, koji je stvarao takvu nezavisnu Crnu Goru fašističku na Petrov dan, stvarao je na Petrov dan 12. jula, kada je tamo, pobivši prvo sve pirane Crnogorce, zajedno sa ustašama na Lijepča polju i Staroj Gradišti u Savi u Jasenovcu, pa proglasivši nesrećne Crnogorce za svoju vojsku nezavisne Crne Gore, prvi put zapevao svoju himnu: oj svijetla majska zoro, Crna Gora majska zora, narodna pjesma o junaštva svijetla zoro. Tako se pjevala ta Crna Gora, ja sam je tako pjesma i u djetinstvu. Ako je dakle to Crna Gora koja pjeva tu himnu izdajničku, Sekula Drljevićku, koja je utemeljena na bratu ubistvu, ako je Crna Gora ona koja je krvlju bratskom zalila mošti svetoga Vasilija Ostroškoga oktobra mjeseca 43. godine, nastavljajući To, brato, ubistvo sa diobama nezapamćenim u istoriji Crne Gore. Ova Crna Gora, takva Crna Gora, nezavisna, ona se temelji na brato ubistvu, na diobama kojima smo skloni bili i u vrijeme Svetog Petra u crnim osvetama i kasnije, ali nikada te diobe nisu otišle tako duboko i tako daleko koliko su otišle danas u ime ove i ovakve nezavisne Crne Gore. Diobe presjecaju svaku porodicu, dioba nacije, dioba vjere, dioba jezika, dioba pisma, odricanje od pisma vjekovnoga kojima je sve napisano što je napisano u ovoj Crnoj Gori. Građenje Crne, nezavisne Crne Gore, na tome može da se gradi. Na tome je gradio i Murat Tirani, Mahmud Paša Bušatlija, Muktar Paša, Clinton, Blair, Neslani Solana. Na tome su oni gradili. I bratoubice su na tome, na bratskoj mržnji gradili Crnu Goru i njenu budućnost i hoće i danas da je grade nju proglašavajući za nezavisnu. Od čega nezavisna? Podređena zlu, mržnji, bratoubistvu, diobama, skrnavljenju svetinje, odricanju od svoga korijena, svoga bića. Takva Crna Gora, ona je bila od uvijek, ali ona je od uvijek takva bila izdajnička Crna Gora. Nije bila prava istinska Crna Gora. Crna Gora bez Prizrena, bez Dečana, bez one himne onamo, namo, za brda ona. To je himna onoga koji je ovdje pobjedio zlo i mržnju, Nikole Prvoga Petrovića. Odricanje od onamo, namo himne. Crna Gora koja prodaje svoju dušu za male pare, ne zato što voli neku Europu, ta i takva Crna Gora, nego što se bori za svoje interese sebične, kao što se i oni koji je protežiraju kao takvu bore za svoje interese, produbljujući bratoubilaštvo u Ukrajini, kao što su juče izazvali bratoubilaštvo ovdje na ovim prostorima, naročito u Srbiji i Crnoj Gori, produživajući bratoubilaštvo u Siriji, progoneći milione ljudi iz Sirije radi nafte svojih interesa. To je Evropa. Nije to Evropa Franje Asiškoga. Nije to Evropa De Gola. Nije to Evropa De Nauera. Nije to Evropa onoga koji je kleknuo, Vila Branta koji je kleknuo na koljena tražeći oproštaj za zločine. Ove i ovakve Evrope koja sad ponovo iste takve zločine sprovodi širom svijeta. Mi smo ovdje na Vučijem dolu. Ovdje smo gdje smo bili od pamti vijeka. Ovdje sve što smo gradili i sagradili građeno je na časnome krstu, na raspeću, na žrtvovanju za krst časni i slobodu zlatnu.
Liturgijsko sabranje nastavljeno je i nakon završetka bogosluženja, tako što je u specijalno pripremljenom šatoru održana trpeza ljubavi i bogat kulturno-umjetnički program.
U okviru 61. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga sinoć je promovisana knjiga Zadužbine Kosova i Metohije, istorijsko, duhovno i kulturno nasljeđe srpskog naroda. O ovoj knjizi govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, episkop Zapadnoamerički gospodin Maksim i profesor dr. Dušan Bataković. Moglo se čuti i pojanje učenika obnovljene Prizrenske bogoslovije. Kompletan zapis sa ove promocije imat ćete prilike da čujete u okviru našeg programa. U teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo je sabrat manastira Kosijerevo, monah Tiodor. Željko Mitrović iz Kruševca poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 16 sati na magistralnom putu Vilus i Vraćenovići. Kako je saopšteno iz policije, listu pobjeda, Mitrović je upravljajući vozilom Golf 2 iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu i podvukao se pod šleper bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka koji se kretao iz suprotnog smjera od Petrovića ka Vraćenovićima. S ocem Tiodorom je na mjestu suvozača bio ruski državljanin Vladimir Kozlov, 50 godina, koji privremeno boravi u Baru i on je zadobio teže povrede i odmah je prevezen u Nikšićku opštu bolnicu. Ljekari kažu da je primljen s povredama glave, grudnog koša i stomaka, te da je zadobio prelome obje nadlaktice i da je prevezen u klinički centar Crne Gore. Mitrović je bio monah manastira Kosijerevo, poznat kao otac Tiodor. Ekipa službe zaštite spasavanja izvukla je oca Tiodora i Kozlova iz smrskanog automobila, a uviđaj je u prisustvu policije obavio zamjenik osnovnog državnog tužioca. Danas na praznik svetog mučenika Longina Sotnika u prostorijama Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju održano je zasjedanje katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske u susret ovogodišnjem redovnom sabranju vjeroučitelja koje će se održati u četvrtak 3. novembra pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru, a započeti svetom arhijerejskom liturgijom u 8 časova. Sjednici su prisustvovali svi članovi, a predsjedavao je bivši koordinator katehetskog odbora, novoizabrani episkop Dioklijski, vikarni episkop eparhije Buenos Airesko južno-centralno-američke gospodin Kirilo. Na sjednici su razmatrane i predložene tačke dnevnog reda za sabor vjeroučitelja donesene na osnovu tekućih pitanja o nastavi vjeronauke u Mitropoliji, od kojih su glavne iznošenje novoizrađenog plana i programa nastave za sve uzraste koji je bio u izradi u proteklom periodu, te pitanja i stručne literature i druga tekuća pitanja vezana za unapređenje vjerske nastave u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijarši Srpskoj u Beogradu delegaciju iz Ruske federacije koju su činili visokoprepodobni sveštano-arhimandrit Ilija, duhovnik njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila i gospoda Vadim Potomski, gubernator Orlovske oblasti Sergej Čopozov, upravnik odjeljenja za međunarodnu saradnju Genadije Curkov, Aleksandar Agabov, Gela Valijev, Dmitri Medojev, Adam Arcmazakov i Mihail Sokolovski. Prijemu su prisustvovali i preosvećeni episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog i gospodin Dejan Nakić, lični sekretar srpskog patrijarha. U prisustvu mnogobrojnih sabranih vjernika u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu, arhimandrit Optinskog manastira Ilija služio je svetu liturgiju. Velikom duhovniku i optinskom starcu Iliji sasluživali su sveštenici i jeromonasi arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i bratstvo Vaznesenskog hrama. Prisustvo svetog starca iz Rusije probudilo je veliku duhovnu radost svih prisutnih na tržestvenom bogosluženju. Posle liturgije starac je blagoslovio blagočestivi narod u hramu i porti i nastavio posjetu srpskoj predstavnici prijemom kod njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Trojeručice svečano je dočekana 23. oktobra u pridvornom hramu Svete Trojice u Banja Luci. Mnogobrojni vjernici su nakon svečanog dočeka uzeli molitvenog učešća u čitanju akatista Presvetoj Bogorodici i cjelivanju čudotvorne ikone. Vjernom narodu se prigodom besjedom obratio njegovo preosveštenstvo episkop Banjalučki gospodin Jefrem, ističući da je ova svetinja stigla sa Svete Gore zahvaljujući Božjoj milosti i blagoslovu igumana i bratstva manastira Hilandar. Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Troje Ručice ostaće u pridvornom hramu Svete Trojice do večernje službe danas, kada će se čitati akatist Presvetoj Bogorodici, a vjernici će biti u mogućnosti da se poklone i cjelivaju ikonu. Sjutra će čudotvorna ikona biti izložena u manastiru Osovica, gdje će i trajno ostati. Tada će svetu arhijerejsku liturgiju služiti njegovo prosveštenstvo episkop Banjalučki gospodin Jefrem. U Nikšiću je sinoć u crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u okviru manifestacije Dani Njegoševi upriličeno pjesničko veče Praku oca poezije akademika Matije Bećkovića. Tim povodom je dan ranije u duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u Nikšiću održana konferencija za novinare. U ime književnog društva Njegoš, dugogodišnje institucije kulture koja je prepoznatljiva po organizaciji važnih manifestacija posvećenih liku i dijelu Petra II. Petrovića Njegoša, koja ove godine organizuje šeste po redu dane Njegoševe, obratila se Milica Bakrač. Nakon pjesničke večeri poznatih srpskih autora iz Crne Gore, koja su krajem septembra nastupili u Bijelom polju, dani Njegoševi se nastavljaju u Nikšiću svečanom akademijom, koja će se održati u crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog. Pjesničku iskru je sinoć zažeo akademik Matija Bećković prahom ocu poezije. Ovogodišnji dani Njegoševi odvijaju se pod sloganom Njegoš, srpski arhetip, ukazujući time da je on naš početak, osnova, dubinski jezički kalup i formula kroz koje se prepoznajemo, rekao je Milutin Mićević, predsjednik društva. Akademik Matija Bećković pred nikšićkom publikom predstavio je novu knjigu, poemu Prah oca poezije, u čijem naslovu je, prema Mićevićevim riječima, upleteno više važnih asocijacija od posvete prahu oca Srbije do oca poezije. U sklopu obilježavanja prve godišnjice uspješnog rada društva Svetog Georgija u ponedjeljak 24. oktobra upriličeno je autorsko veče pjesnikinje Milice Bakrač, urednice tribine Udruženja književnika Crne Gore Svobodijada. Njena poezija je zastupljena u brojnim antologijama, kako u Crnoj Gori, tako i šire na srpskom govornom području. Dobitnik je više značajnih književnih priznanja od nagrade Ratko Kovićeve večeri poezije za mlade pjesnike do zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, nagrade Marko Miljanov, pjesničke povelje iz Banjske, nagrade Ane Frank. Ovjenčana je i Vitezovom nagradom za životno djelo, kao i nagradom Duško Trifunović za cjelokupno stvaralaštvo, koja joj je nedavno uručena na Palama. O poeziji Milice Bakrač govorio je profesor dr. Dragan Koprivica, koji je zapazio da njeno dvodecenijsko stvaralaštvo uz zastupljenost u nekim antologijama poezije čini blizu desetak knjiga poezije, a iza njih impresivna književna priznanja. U ime studenata Odsjeka za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću, koji su česti gosti tribine Svobodijada, govorila je Marija Janjušević. Ona je, osvrćući se na odluku Milice Bakrač da odbrana njenog, to jest našeg jezika, bude poetska, naglasila da smo svi mi svjedoci pjesnikinjinog nepokolebljivog stava u prvim borbenim linijama ove duge i teške bitke koja nam je nametnuta. Milica Bakrač je zahvalila društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija na podršci u organizovanju brojnih i nada sve kvalitetnih tribina Svobodijada, koje već godinu dana organizuje pod krovom ovog društva, napravivši više od 50 programa u kojima su učestvovali mladi i još neafirmisani pjesnici, do onih najvećih koje naše pjesništvo danas ima. Na zadovoljstvo brojnih prijatelja i ljubitelja poezije, sabranih na ovoj autorskoj večeri, knjeginja srpske poezije, kako Milicu Bakrač nazivaju vodeći književni kritičari, govorila je izbori svoje rodoljubive i ljubavne poezije. Program je vodio Velimir Kasalica. predstavljena knjiga Građevinski rad u Mitropoliji Đirokastra povodom 25. godišnjice arhipastirskog služenja arhijepiskopa Anastasija kao predstojatelja Albanske pravoslavne autokefalne crkve, objavljena je knjiga Građevinski rad u Mitropoliji Đirokastre od 1992. do 2015. godine. 25-godišnji jubilej arhijepiskopa Anastasija, koji je kao egzarh Vaseljenske patrijaršije došao da obnovi ovu crkvu posle decenijskog ateističkog režima, 16. jula 1991. godine obilježila je Albanska crkva nizom značajnih događaja i aktivnosti, kao što je puštanje u rad hidrocentrale, osvećenje saborne crkve u Đirokastri, kao i osvećenje crkve u Mesopotamu 14. avgusta. Govorilo se o različitim vrstama radova, izgradnji infrastrukture na dobro zajednice i obnovi mnogih manastira i crkava, školskih zgrada i duhovnih centara u mnogobrojnim parohijama. Povodom predstavljanja knjige, govornici su se prisjetili situacije u crkvi na početku rada na obnovi crkvenog života u ovoj zemlji i do koje mjere je ona stigla danas, 25 godina kasnije. Pomenut je veliki doprinos arhijepiskopa Anastasija rekonstrukciji i obnovi onih crkava i manastira koji su značajni spomenici duhovnog i kulturnog nasljeđa. U oblasti Mitropolije Đirokastra, koja je bogata takvim spomenicima vizantijske arhitekture, iz temelja je podignuto ili obnovljeno 70 takvih hramova i oni su sačuvani od eventualnog daljeg propadanja. Pri tome treba istaći da su svi građevinski radovi izvedeni najtemeljitije. U Varšavi u periodu od 17. do 21. oktobra održana je treća međunarodna konferencija pravoslavnih vojnih sveštenika u organizaciji pravoslavnog ordinarijata Vojske Poljske. Sa blagoslovom i uputstvima njegovog preosveštenstva episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Atanasija, predstavnika Srpske pravoslavne crkve pred Ministarstvom odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, našu pomisnu crkvu u radu konferencije predstavljala je delegacija pravoslavnog dušebrižništva u Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koju su činili protojerej Milorad Milinković, nastojatelj kancelarije, i gospodin Miroslav Todorović, stručni savjetnik, kao i glavni vojni sveštenik u vojsci Srbije, major Slađan Vlajić. Kao domaćin sve goste pozdravio je preosvećeni vladika Georgije Pankovski, pravoslavni ordinari Vojske Poljske, koji u toku konferencije pokazao roditeljsku ljubav i brigu i uistinu avramovsko gostoljublje. Tema konferencije bila je problem migracije i rad vojnih kapelana. Na pomenutu temu predavanja su držali i prečasni oci iz pravoslavnog ordinarijata Vojske Poljske iz ugla duhovno-pastirske službe, ali i predstavnici Poljske pogranične straže iz svog domena. Posljednjeg radnog dana konferencije, kao kruna sabranja, služena je sveta arhijerejska liturgija, nakon koje je upriličena i audijencija kod njegovog blaženstva, mitropolita Varšavskog i sve Poljske gospodina Save. Iste večeri upriličena je i gala večera za učesnike konferencije i najviše predstavnike vojnog i političkog vrha Republike Poljske. Treća međunarodna konferencija pravoslavnih vojnih sveštenika okupila je predstavnike 13 zemalja sa 35 učesnika.
Danas aktuelno.
Prema preliminarnim podacima, sirijski episkopi koji su oteti u blizini sjevernog sirijskog grada Alepa 2013. godine, živi su i trenutno su u gradu Raki, koji je pod okupacijom vojne grupacije ID, dok su nastojateljica manastira Svetog Jakova Hromog nalazi u zapadno-sirijskom gradu Kari, objavljeno je u srijedu. 2013. godine militanti su zarobili pravoslavnog mitropolita Alepa Pavla Jazidija i sirijskog pravoslavnog mitropolita Alepa Jovana Ibrahima. Decembra prošle godine došlo je do glasina da su pogubljeni. Mi smo dobili informacije od naših izvora iz Rake i zabrinuti smo za njihove živote. Molimo za njihovo oslobađanje prije konačnog napada na Raku, izjavila je mati Agnes Miriam Salib na konferenciji za štampu. Ona je dodala da se brojni članovi hrišćanske zajednice također mole za oslobađanje dvojice arhijereja.
Danas aktuelno.
Ostalo je još da nakon vijesti iz pomisnih crkava čujemo i prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i umjereno toplo vrijeme. Na sjeveru se nakon hladnog i maglovitog jutra tokom dana očekuje promjenljivo oblačno, suvo i prohladno. Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od 0 do 6 na jugu do 12, a maksimalna dnevna od 5 do 13 na jugu do 20 stepeni. Uvaženi slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnju emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.